Ευρισκόμεθα στην 13η κατήχηση, αγαπητοί, του Αγίου Κυρίλου, με κεντρικό θέμα από το σύμβολο της πίστεως τον Σταυροθέντα και τα Φέντα. Και είμεθα εις την 32η παράγραφο. Ο Άγιος Κυρίλλος προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει προφητικά κάθε γεγονός της σταυρώσεως και της ταφής του Κυρίου, και έτσι να καταδείξει ότι εκείνος που εσταυρώθηκε τάφη είναι ο αληθής ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Διότι πολλές φορές έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο επιχείρημα για τον Ιησού Χριστόν ότι είναι θεάνθρωπος είναι η προφητεία. Και η προφητεία είναι ακαταμάχητον τεκμήριον. Τεκμήριον που δεν υπάρχει πουθενά σε καμία βεβαίως ψευδή θρησκεία. Διότι ούτε ο διάβολος γνωρίζει το μέλλον, ούτε άγγελος, ούτε κανείς, παρά μόνον ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτει το μέλλον για να κατοχυρώσει την αλήθεια που υπάρχει μέσα εις το λόγο του. Και διαβάζουμε. Προανεφώνησα εν άσμαση περί τούτου του κήπου προς την εμήν νύμφην, και ταύτα είπων προς αυτήν: εισήλθον εις κήπον μου, αδελφήν μου, νύμφη. Εγώ, λέγει, εγώ ο Θεός Λόγος, εγώ προανεφώνησα, εγώ μίλησα στους προφήτας, είτε ο Λόγος είτε το Πνεύμα του Άγιον, ο Θεός είναι ένας, εις το βιβλίο του Άσματος Ασμάτων, και εγώ είπα περί τούτου του κήπου προς τη δική μου νύμφη, και της είπα: εισήλθον εις κήπον σου, αδελφήν μου νύμφη. Μπήκα μέσα στον κήπο σου, αδελφή μου νύμφη. Αυτό είναι από το Άσμα, 5ο κεφάλαιο, στίχος 1. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: ειν δε όπου εσταυρώθη, κήπος. Ή το δε εκεί που εσταυρώθη, κήπος. Είδατε, μπήκα, λέγει, αδελφή μου νύμφη, μέσα στον κήπο σου. Και αυτός ο κήπος δεν ήταν παρά όταν ο Κύριος εσταυρώθη, εκεί πλάι ήταν κήπος, όπου και το μνημείον. Και τι λαμβάνεις εκείθεν, και τι παίρνεις από εκεί, ερωτά ο Άγιος Κύριλλος. Απαντάει ο προφήτης: ετρίγησα Σμύρναν μου, λέγει στη συνέχεια το Άσμα Ασμάτων, στον ίδιο στίχο. Ετρίγησα την Σμύρναν μου. Σμύρνα είναι μία κολώδης, αρωματώδης ουσία. Ίνον, λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ίνον εσμυρνισμένον ποιόν και το όξος, άτινα λαβών, είπε, τετέλεστε. Να, λέγει, ορίστε. Ο Κύριος εδέχθηκε ξίδι εσμυρνισμένον. Δηλαδή, ξίδι μέσα στο οποίο είχαν ρίξει Σμύρνα, διότι αυτό το κολώδες άρωμα είχε την ιδιότητα ακόμα, είχε την ιδιότητα ακόμα να είναι κάπως ναρκωτικό. Και συνεπώς με τον τρόπο αυτόν μπορούσε εκείνος που ήταν κατάδικος να μην αισθάνεται πολύ έντονα τον πόνο της σταυρώσεως. Τι μπήκες να κάνεις στον κήπο? Εμπήκα, λέει, να τριγήσω Σμύρνα. Τι συνέβη? Ιστορικά τώρα, του έδωσαν ξίδι εσμυρνισμένων, τα οποία ξίδι και το οποίο, θα λέγαμε, αφού είπε ο Κύριος, εγεύθηκε, είπε τετέλεστε, έχει τελειώσει. Αυτός βέβαια ο λόγος του είναι βαθύς. Συμπληρώνει εδώ μόνο με μια φράση ο Άγιος Κύριλλος: «Πεπλήρωτε γάρ το μυστήριον, πεπλήρωτε τα γεγραμμένα, ελήθησαν εαμαρτίε». Τι θα πει λοιπόν τετέλεστε, έχει τελειώσει? Ότι το μυστήριον της ενανθρωπίσεως για το σκοπό που έγινε ήδη έχει συμπληρωθεί. Δηλαδή ποιο ήτο? Η σωτηρία του ανθρώπου. Πεπλήρωτε τα γεγραμμένα. Όσα εγγράφησαν προφητικώς, όλα εξεπληρώθησαν. Ελήθησαν οι αμαρτίες. Το θεμελιώδες και το βασικό αυτό, η αμαρτία, ήδη λύθηκε. Συνεπώς, αυτός ο λόγος του Κυρίου τετέλεστε, μία μόνη λέξης, εξαιρετικά συμπυκνωμένη, δείχνει όλα αυτά. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: «Χριστός γαρ παραγενόμενος αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής ου χειροποιήτου, του τέστην ου ταύτης της κτήσεως, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια αιωνίαν λύτρο συνευράμενος, ή γαρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεως, ραντίζουσα τους και κινωμένους, αγιάζει προς την τη σαρκός καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Και πάλιν, έχονται σούν αδελφοί παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίμα τη Ιησού, ειν ενεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος του τέστην τη σαρκός αυτού. Και επειδή η σάρξ αυτού το καταπέτασμα η τιμάστη, δια τούτο το καταπέτασμα του ναού το τυπικόν διερήξατο, καθώς γέγραπτε και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Ιδού ουδέ γαρο λίγον αυτού περιελήφθη, επειδή γαρο δεσπότης είπεν, ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος, ο οίκος περιερήξατο». Το μεγαλύτερο μέρος της περικοπής που σας διάβασα, και το διάβασα ολόκληρο για να έχουμε μία εικόνα, για να το αναπτύξουμε κάπως πιο ελευθερότερα, είναι από την προς Εβραίους επιστολή και μάλιστα από το ένατο κεφάλαιο, 11 έως 14 στίχοι. Και λέγει εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε ο αρχιερεύς των μελώντων αγαθών. Και βεβαίως εισήλθε ως αρχιερεύς σε μία τελειωτέρα σκηνή, όχι χειροποίητον. Και αυτή δεν είναι παρά η Βασιλεία του Θεού. Του τέστην ούτε αυτής της κτήσεως, όχι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού, της οποίας λέγει τεχνίτης και δημιουργός, είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Έτσι εισήλθε εις τα Άγια αιωνίαν λύτρο συνευράμενος. Το αίμα εκείνο το οποίο προσεφέρετο, δηλαδή οι θυσίες των τράγων και μόσχων από τους τυπικούς ιερείς ή των τυπικών αρχιερέα, λέγεται τυπικός διότι είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού, γι' αυτό λέγεται τυπικός αρχιερεύς, ο αρχιερεύς, ο Εβραίος αρχιερεύς. Αυτός προσέφερε την θυσία υπέρ των αμαρτιών του λαού, αλλά όμως και υπέρ του εαυτού του. Αλλά όμως, κάπου παραπέρα λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, είναι αδύνατον το αίμα των ταύρων, των δράγων και των μόσχων να καθαρίσει αμαρτίες. Απλώς ήταν ένα είδος εξυλασμού προσωρινού. Είναι αδύνατο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες από αίμα ζώων. Είναι αδύνατο. Αλλά το αίμα του Χριστού είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει πραγματικά από αμαρτίες. Και ο Ιησούς Χριστός εισήλθε εις τα αληθινά Άγια, τον οποίον αντίτυπα ήσαν τα Άγια των Αγίων εις τον ναόν του Σολομώντος. Και λέγει εδώ, εάν λέγει τους κεκινωμένους, δηλαδή τους βρώμικους, τότε το αίμα των δράγων και των ταύρων αγίαζε, δηλαδή καθάριζε. Αγιάζω θα πει καθαρίζω. Γιατί ο νόμος έλεγε, αν έκανες μία αλφα ή δίτα αμαρτία, όφιλες να κάνεις μία θυσία και καθαρίζεσαι. Πόσο περισσότερον καθαρίζει αυτό το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό αδελφοί, έχουμε παρησία πια εις την είσοδον των Αγίων. Ποιον Αγίων? Των αληθινών, των πραγματικών. Ξέρετε ότι εις τα Άγια των Αγίων τα αντίτυπα στο ναό του Σολομώντος δεν εισήρχε το ουδής ιερεύς παρά μόνον ο αρχιερεύς, και αυτός μόνον μια φορά το χρόνο και όχι χωρίς αίματος αλλά με αίμα. Και δεν επιτρέπεται συνεπώς να μπει κανείς. Τα δε Άγια των Αγίων εχωρίζονται από τον χώρο των Αγίων. Ήταν η αυλή έξω, μετά ο άλλος χώρος του ναού τα Άγια, και ο παραμέσα χώρος τα Άγια των Αγίων, χωρίς παράθυρο. Ήλιος δεν έμπαινε, ηλιακή ακτίνα δεν έμπαινε ποτέ. Σύμβολον του αγνώστου, ότι εκεί είναι η βασιλεία του Θεού. Άγνωστο πράγμα, μυστηριώδες, αλλά τύπος όμως. Τύπος. Δεν υπήρχε παράθυρο, όπως σας είπα, και δεν επιτρέπεται είσοδος. Τώρα, λέει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος, που τον αφέρει ο Άγιος Κύριλλος, αδελφοί, λέγει, τώρα έχουμε παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων. Τώρα μπορούμε να μπούμε εις τα Άγια των Αγίων με τα παρησίας όλοι μας. Πώς θα μπούμε? Εν το αίμα του Ιησού. Το αίμα του Ιησού, το οποίον ενεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν. Εγγενίασε, λέει, σε εμάς οδόν πρόσφατον. Καινούριο δρόμο τώρα τελευταία έγινε. Πώς τώρα τελευταία? Με την σάρκωση και το πάθος του Ιησού Χριστού. Και πώς θα περάσουμε? Πώς θα βαδίσουμε αυτήν την οδόν? Δια του καταπετάσματος. Σας είπα προηγουμένως ότι τα αντίτυπα είχαν μία μεγάλη κουρτίνα μπροστά, ένα καταπέτασμα του τέστην της σαρκός αυτού. Το αναφέρει αυτό στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή τη σαρκός του. Όπως η σάρκα ήταν το καταπέτασμα της θεότητος, που δεν μπορούσε να δει κανείς τη θεότητα, έτσι το αντίτυπο ήταν το καταπέτασμα που δεν μπορούσες να δεις τι υπάρχει μέσα στα Άγια των Αγίων. Βλέπετε ο τύπος αυτός. Τώρα λοιπόν το καταπέτασμα δεν υπάρχει. Τι έγινε? Σχίστηκε. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Αλλά ποιο είναι το καταπέτασμα? Η σάρκα. Δια της σαρκός του Χριστού εισερχόμεθα εις τα Άγια των Αγίων. Δηλαδή θα φάμε το σώμα του και το αίμα του για να βρεθούμε στη βασιλεία του. Παρακάτω λέγει, και επειδή η σάρξ αυτού το καταπέτασμα ετοιμάστη, δηλαδή ατιμώθηκε από τους σταυρωτάς, η σάρκα του Χριστού σταυρώθηκε και συνεπώς ατιμώθηκε από τους ανθρώπους, δια τούτο το καταπέτασμα του ναού το τυπικόν Διαβάσουμε στα Ευαγγέλια τι λέγει εκεί, ότι εσχίστηκε από άνωθεν έως κάτω. Σχίστηκε. Ξέρετε δε, έγινε σεισμός και σχίστηκε. Αδιανόητο. Με το σεισμό δεν σχίζουν τα ημάτια, σχίζουν μόνο τα ντουβάρια. Παθαίνουν ραγή τα ντουβάρια μέσα σε ένα σπίτι όταν γίνει σεισμός και δεν πάθει τίποτα από τα ντουβάρια. Τίποτα, τίποτα. Είναι δυνατόν ποτέ να σκιστεί μια κουρτίνα? Ποτέ. Εδώ είναι ένα θαύμα. Και το σχίσιμο αυτό το είδαν όλοι οι ιερείς και ο αρχιερεύς, ότι εσχίστη το καταπέτασμα. Το τυπικό. Δηλαδή εκείνο που ήταν τύπος. Τι? Του αληθινού. Ποιου? Της σαρκός του Χριστού, που περιέκρυπτε την θεότητα. Δια τούτο το καταπέτασμα του νόου το τυπικόν διερήξατο, καθώς γέγραπτε, όπως είναι γραμμένο. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Ματθαίος 27,51. Δηλαδή, έρχεται τώρα η ιστορία, το γεγονός. Ουδέ γαρ ο λίγων αυτού περιελήφθη, επειδή γαρ ο δεσπότης είπε, ιδού αφίεται ημών ο οίκος έρημος, ο οίκος περιερήξατο. Στο θέμα αυτό του καταπετάσματος, αγαπητοί μου, έχουμε ένα πραγματικό θαύμα που σας εξήγησα, που αυτό το θαύμα ήταν ειδικά για τον αρχιερέα και τους ιερείς. Αν αυτοί μπορούσαν να γνωρίζουν τη Γραφή και την ειρμήνευαν ορθά, θα μπορούσαν πολλά πράγματα να καταλάβουν. Οι ίδιοι θα μπορούσαν να πούν πώς είναι δυνατόν να σχίσει το καταπέτασμα, πώς είναι δυνατόν. Μες στο ναό δεν έμπαινε ποτέ κανένας. Το πόσο εφρουρείτο ο ναός, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Ουδείς ποτέ λαϊκός είχε μπει μέσα εις τον ναό. Ουδείς ποτέ. Μόνο οι ιερείς έμπαιναν, σας το ξαναείπα. Ο λαός ήταν στην αυλή. Δεν είναι όπως σήμερα οι ναοί μας που μπαίναμε όλος ο λαός μέσα. Ήταν ιδιότυπος η περίπτωση. Και μάλιστα ήταν ο προσανατολισμός του ναού. Εμείς έχουμε το ιερό προς την ανατολή και οι πόρτες είναι προς τη δύση. Ήταν αντίστροφα. Το ιερό ήταν προς τη δύση και οι πόρτες ήσαν προς την ανατολή, στο ναό του Σολομώντος. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι αυτή η ρήξη του καταπετάσματος δείχνει ότι εφάπαξ πλέον μπορούσαν να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα, μέσα εις το, εις τα Άγια των Αγίων, αφού σχίστηκε το καταπέτασμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Υπερενικήθη ο θάνατος, η υλικότητα του ανθρώπου και η αμαρτία, και έτσι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, που πρώτα ήταν αδύνατο να εισέλθει, ή το αδύνατο να εισέλθει. Σας το είχα πει αυτό μια περασμένη φορά στο περασμένο θέμα μας, δια την περιστρεφωμένη ρομφαία. Είναι ο ίδιος το ίδιο θέμα σε δύο εικόνες. Η περιστρεφωμένη ρομφαία, φλογίνη, που εφύλατε την οδόν προς το δένδρο της ζωής, όταν ο Θεός εξέβαλε του παραδείσου τους πρωτοπλάστους, και ουδείς μπορούσε ποτέ να περάσει τον δρόμο αυτόν, περιστρεφωμένη ρομφαία, που δείχνει δεν άφηνε περιθώριο να πεις, να αυτή τη στιγμή από εδώ είναι η ρομφαία, το σπαθί δηλαδή, θα περάσω από εκεί. Περιστρεφωμένη σημαίνει αδύνατο να περάσεις την οδόν της ζωής, δηλαδή αδύνατο να μείνεις αθάνατος. Αδύνατον. Ποιος έμεινε αθάνατος επάνω στη γη? Ποιος ανήλθε ποτέ στον ουρανό? Όλοι στον Άδη πηγαίνουν οι ψυχές των. Σας το έλεγα την περασμένη φορά, σας είπα, Είναι εδώ το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Εφρουρούντο και υπήρχε το καταπέτασμα. Τώρα το καταπέτασμα σκίζει. Σημαίνει μπορώ να μπω. Ποιος? Ο Ιωσδήποτε. Όπως και ήρθε εκεί η Ρομφαία, η Πύρινη, η Φλογίνη. Και πλέον μπήκαμε. Η δυσκολία που ήταν σε αυτά τα τρία. Στην υλικότητα, στην θνητότητα και στην αμαρτωλότητα. Και όπως σας εξήγησα την περασμένη φορά, δεν πειράζει, ας το ξαναπούμε, ότι την αμαρτία την νίκησε ο Χριστός των Σταυρών. Ανέλαβε εκείνος τις αμαρτίες μας. Θα το δούμε ευθύς μετά στην επομένη παράγραφο. Ανέλαβε εκείνος τις αμαρτίες μας. Η υλικότητα είναι ότι επήρε την υλικότητά μας και τη θέωσε. Και ανήλθε εκείνος στα δεξιά του Θεού Πατρός. Δηλαδή ανήλθε στον ουρανό, τι, το ανθρώπινο σώμα, το δικό μας. Αυτό που πήρε από εμάς. Ανήλθε στον ουρανό. Και συνεπώς η υλικότητα υπερενικήθη και μπορούμε να είμεθα στον πνευματικό κόσμο, στη Βασιλεία του Θεού, με το υλικό μας αυτό σώμα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να φανταστεί και πολύ ορθά, αν το θέλετε, ο Πλάτων, ότι θα μπορούσε στον ουρανό να ανεβεί κάτι το υλικό. Και έτσι τον πνευματικό κόσμο, τον κόσμο των ιδεών, τον έκλεισε ερμητικά, που να μην μπορεί να μπει τίποτε το υλικό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έδειχνε πως οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Και το άλλο, ο θάνατος, που νικήθηκε ο θάνατος με την Ανάσταση του Χριστού. Και έτσι ο άνθρωπος ανακαινισμένος πια με την υλικότητα του σώματός του, για να μην πω ακόμη, αγαπητοί μου, και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα σε σχέση με την πνευματικότητα του Θεού. Και οι άγγελοι ως πνεύματα, συγκρινόμενα με το πνεύμα του Θεού, είναι σαν χονδροειδή υλικά. Τι θα μπορούσε να ζήσει μέσα στο χώρο του Θεού? Και όμως υπερενικήθηκε αυτό. Και έτσι ο άνθρωπος ζει αιωνίως πια μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά, που δείχνονται με το σχίσμα του καταπετάσματος. Και κάτι όμως ακόμα. Το σχίσμα του καταπετάσματος ακόμη δείχνει ότι αυτό που εδώ που τελειώνει ο Άγιος Κύριος, που λέει ότι ο οίκος σας θα έμενε έρημος. Διότι τώρα εφρουρείτο, πρώτα εφρουρείτο και ήταν το καταπέτασμα σωστό. Σχίστηκε σημαίνει έφυγε ο Θεός από τον τυπικό ναόν. Τυπικός ναός, δηλαδή τύπος ουρανίου πραγματικότητος. Όπως και αυτοί οι ναοί μας είναι τύποι ουρανίου πραγματικότητος. Γι' αυτό ο Θεός είπε στον Μωυσή, πρόσεξε καλά, το αναφέρει και η Παλαιά, το αναφέρει και το παίρνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Πρόσεξε καλά, θα κατασκευάσεις ό,τι είδες στο όρος. Δηλαδή τι είδε? Είδε τα πρωτότυπα και θα κατασκεύαζε τα αντίτυπα. Και του δίνει ο Θεός μέτρα, διαστάσεις και τα λοιπά. Έτσι θα τα κατασκευάσεις. Με αυτά τα υλικά θα τα κατασκευάσεις για να σταθούν τύποι, αντίτυπα των πρωτοτύπων. Τώρα είχε πει ο Θεός του Σολομώντα, ή καλύτερα ο Σολομώνας στην προσευχή του, όταν έκανε τα εγγένεια του ναού, είπε «Κύριε», μεταξύ των μπολών που είπε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ο ναός αυτός εκτίστηκε προς δόξαν σου και τα λοιπά, και να ερχόμαστε εδώ να λέμε τον πόνο μας, ή τον οικογενειακό και ατομικό ή τον εθνικό, τις εθνικές μας συμφορές, να σε παρακαλέσουμε να μας γλιτώσεις, να μας σώσεις και τα λοιπά. Δηλαδή πώς μπορούσε να ξέρει ο Ισραηλίτης ότι θα πήγαινε στο ναό να προσευχηθεί και εκεί θα τον νίκουε ο Θεός? και ότι το πραγματικά οίκος Θεού. Τι θα πει οίκος? Θα πει κατοικία. Ο Χριστός δεν είπε ο ίδιος «Επίησατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου»? Τι είπε? Οίκον του πατρός μου. Δηλαδή κατοικούσε πραγματικά ο Θεός. Θα πει κατοικούσε, ή το η παρουσία του εκεί. Ότι εκεί θα πήγαινες να προσευχηθείς. Ο Εβραίος έκανε χιλιάδες χιλιόμετρα ταξίδι για να πάει στα Ιεροσόλυμα να προσευχηθεί. Απηγορεύεται να προσφέρεις θυσία έξω από το χώρο του ναού. Σε οποιοδήποτε σημείο της γης και ενίσουνα. Απηγορεύεται ρητός, απηγορεύεται ο ρητός ή κατηγορηματικός. Έπρεπε εκεί να βρεθείς για να προσευχηθείς εις τον Θεό. Διότι εκεί θα σε εισήκουε ο Θεός. Έτσι το ήθελε ο Θεός. Υπήρχε λόγος. Οπότε, πράγματι το η παρουσία του Θεού. Πώς θα το ξέρει αυτό ο Εβραίος? Όταν τελείωσε την προσευχή του ο Σολομών, κατέβηκε λέγει επί του ναού θεία δόξα. Φωτεινή νεφέλη, σαν την νεφέλη της μεταμορφώσεως. Σαν την νεφέλη της μεταμορφώσεως, τίποτα άλλο. Φωτεινή νεφέλη, δόξα Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε ότι εφ' εξής, ο χώρος αυτός που κτίστηκε, με τα εγγένεια, ήδη κατοικείται από το Θεό. Εφ' εξής, μπορεί να πάει οποιοδήποτε να ζητήσει ό,τι θέλει από το Θεό και να το δώσει ο Θεός. Βλέπετε, με έναν αισθητό τρόπο η θεία αυτή δόξα επληροφόρει το λαό ότι ο Θεός είναι εκεί. Τώρα το καταπέτασμα ισχύστη και σημαίνει ο Θεός έφυγε από τον τυπικό ναό. Δεν υπάρχει πια η παρουσία του Θεού εις τον τυπικό ναό. Πού το ξέρουμε αυτό? Σχίστηκε το καταπέτασμα. Τύπος. Ο Χριστός είπε, ιδού, αφού έκλαψε στην πόλη, για την πόλη ο Κύριος, ευρισκόμενος εις το όρος, εις το όρος των ελαιών. Εκείνο το περίφημο Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σύ που σκοτώνεις τους προφήτες και τους απεσταλμένους σε σένα, πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω όπως η κλώσσα τα πουλιά της και δεν το θελήσατε. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών, αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Να, ο οίκος σας αφήνεται έρημος. Ποιος οίκος? Πρώτον, ο κατεξοχήν οίκος, ο ναός του Σολομώντος, έρημος. Σχίστηκε το καταπέτασμα μετά από, κατά τη σταύρωση του Χριστού. Αυτά τα λέγει ο Χριστός φυσικά πριν σταυρωθεί. Να, αφήνεται και αφέθηκε σε λίγο, σε λίγες μέρες. Έφυγε ο Θεός. Πλέον οποιαδήποτε προσευχή αν γίνεται εις τον ναόν, ο Θεός δεν ακούει. Θυμηθείτε από τις πράξεις που κάνουμε στις ομιλίες μας. Εκείνη η σύραξη της Εκκλησίας προσεύχεται στο Θεό ύστερα από τη διήγηση των Αποστόλων. Τι συνέβη στο συνέδριο? Και ο τόπος εσαλεύθη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το εκεί η παρουσία τώρα του Θεού. Πού? Στην Εκκλησία. Έφυγε από τον ναό, ήρθε στην Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Αυτή που ιδρύει ο Χριστός επί της γης. Κάτι ακόμα. Ο τυπικός αυτός ναός, μένοντας έρημος, θα εδέχεται πλέον την εισβολή εχθρών, οι οποίοι θα ήσαν ειδωλολάτρε και εκεί θα στηθούν μετά αγάλματα ειδωλολατρικά του αυτοκράτορος, του Διός και ούτω καθεξής. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πια ότι εκεί δεν κατοικεί ο Θεός. Οίκος σημαίνει όμως και πόλης, σημαίνει και σπίτι, σημαίνει και πατρίδα. Όλα αυτά λέγονται με μία ονομασία, οίκος. Λέμε ο οίκος Ιακώβ. Οίκος Ιακώβ είναι είναι η πατριά του Ιακώβ, δηλαδή η πατρίδα, δηλαδή ο λαός του Ιακώβ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έμενε έρημος χάριτος, έρημος παρουσίας, αλλά και έρημος χάριτος παρουσίας Θεού, και έρημος χάριτος Θεού όλος ο λαός, και τα σπίτια τους και η πόλης και η πατρίδα τους. Πότε αυτά θα γίνοντο, ερωτηθείς ο Κύριος από τους μαθητάς του. Δεν θα περάσει, λέει, η γενεά αυτή και θα γίνουν αυτά. Μια γενεά είναι γύρω στα 30 χρόνια. Αγαπητοί μου, το 70 μετά Χριστόν ήρθε ο Τίτος και κατέστρεψε την πόλη, τα σπίτια, τα πάντα, το ναό, τα πάντα. Είδα την προφητεία του Χριστού. Έμεινε ο ναός έρημος. Και εισερχόμεθα εις την 33η παράγραφο. Εδώ πάλι προσέξατε παρακαλώ, έχει αρκετή θεολογία ο Άγιος Κύριλλος. Υπέμεινε δε ταύτα ο Σωτήρ, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού τα εν ουρανείς και τα επιγείς. Εκθύριγαρήμεν Θεού διαμαρτίας και όρισεν ο Θεός τον αμαρτάνοντα αποθυνίσκην. Έδι ουν εν εκ των δύο γενέστε. Ή αληθεύοντα Θεόν πάντας ανελήν, ή φιλανθρωπευόμενον παραλύσε την απόφασιν. Αλλά βλέπε Θεού σοφίαν, ετήρησε και τη αποφάση την αλήθεια και τη φιλανθρωπία την ενέργεια. Ανέλαβε Χριστός τας αμαρτίας εν το σώμα και επί το ξύλον, είναι δια του θανάτου αυτού τες αμαρτίες ημίν απογενόμενη τη δικαιοσύνη ζήσομεν. Ου μικρός ειν ο υπεραποθυνίσκον ημών, ου κιν πρόβατον αισθητών, ου κιν ψηλός άνθρωπος, ουκίν άγγελος μόνος, αλλά Θεός εν ανθρωπή σας. Εδώ έχουμε ένα πολύ κεντρικό σημείο και ας το προσέξουμε, και πολύ θεολογικό. Υπέμεινε, λέει, ταύτα ο Σωτήρ, αφού ειρηνοποίησε δια του αίματος του Σταυρού τα εν ουρανείς και τα επί γης. Διότι λέγει με θα εχθροί του Θεού ένεκα τις αμαρτίες μας, των αμαρτιών μας. Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 5,10. Σταματώ στο σημείο αυτό. Ο Σωτήρ είναι ο ειρηνοποιήσας. Λέγεται ειρηνοποιός. Αυτό το επιγείς ειρήνη που έψαλαν οι άγγελοι και που μεγαλύτερη κακοποίηση δεν θα μπορούσε να γίνει από τους ερμηνευτάς, εμάς τους ανθρώπους που λέμε ό,τι λέμε, ό,τι θέλετε. Ο Χριστός όταν έφερε την ειρήνη στη γη δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι ήλθε να ενώσει τα επιγείς με τα εν ουρανείς. Είναι ο ενοποιός, όπως το λέγει εδώ, ο ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού τα εν ουρανείς και τα επί γης. Προσέξτε παρακαλώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή του 1 κεφάλαιο 20 στίχος. Έφερε την ειρήνη, δηλαδή την ένωση, διότι ο πόλεμος σημαίνει χωρισμός. Θα πει πόλεμος, κάτι που χωρίζει. Θα πει ειρήνη, κάτι που ενώνει. Γι' αυτό οι άγγελοι είπαν και επιγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, που είναι η ευδοκία στους ανθρώπους, ή αν θέλετε και που είναι και η ευδοκία του Θεού για τους ανθρώπους. Ξέρετε, αυτός ο ύμνος των αγγέλων έχει πλήθος ερμηνεών. Και δόξα εν υψίστης Θεό, δόξα στο Θεό που είναι ο ύψιστος Θεός, που είναι στα ύψιστα του ουρανού, διότι έρχεται να δώσει αυτήν την ειρήνη, δηλαδή να ενώσει τη γη με τον ουρανό. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το λέγει ανακεφαλαίωση. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγεται ανακεφαλαιωτής. Αυτός ο οποίος ανακεφαλαιώνει τα πάντα. Δηλαδή τι? Ενώνει τα διεστώτα. Εκείνα που χώρισαν έρχεται και τα ενώνει. Και κάνει τον ουρανό και τη γη ένα. Ακόμα ακριβέστερα, την κτιστήν δημιουργία με τον ουρανόν τα κάνει ένα. Γι' αυτό ακριβώς αυτός ο κτιστός κόσμος θα γίνει η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού. Πόσο σπουδαίο αυτό, η Βασιλεία του Θεού. Δυνάμη τίνος. Δυνάμη του αίματος που ο Χριστός έχησε επί του Σταυρού. Γιατί? Εδώ τώρα θα δούμε το γιατί. Πώς έγινε αυτό το μυστήριο να ενωθεί ο ουρανός με τη γη και τι ρόλο παίζει το αίμα του Χριστού. Το λέμε ότι ο Χριστός με το αίμα του μας έσωσε. Λέμε ότι ο Σταυρός μας έσωσε. Λέμε ότι ο Χριστός με τη θυσία του μας έσωσε. Αλλά πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτό θα μας εξηγήσει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Γι' αυτό σας είπα, προσέξατε το. Και όρισεν ο Θεός τον αμαρτάνοντα αποθνίσκην. Ναι. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος που αμαρτάνει θα πεθάνει. Το θέμα είναι παλιό. Το είπε στους πρωτοπλάστους. Εν ημέρα φάγεστε, δηλαδή παραβείτε, δηλαδή αμαρτήσετε, αποθανίστε. Παράβασης, θάνατος. Οπότε σαφώς όταν έχουμε παράβαση των εντολών του Θεού έχουμε θάνατον. Διπλούν. Ο ένας είναι ο θάνατος της ψυχής, δηλαδή χωρισμός της ψυχής από τον Θεό, και μετά ο θάνατος του σώματος, που είναι ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή. Αυτός είναι ο διπλούς θάνατος. Ο Θεός λοιπόν σαφώς όρισε αυτός που αμαρτάνει να πεθάνει. Τον αμαρτάνοντα αποθνίσκην. Εδώ βέβαια μπαίνει και το μυστήριο του Σταυρού. Δεν το λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ούτε θα το πούμε εμείς. Πας ο κρεμπάμενος επί ξύλου επί κατάρατος. Γι' αυτό ο Χριστός έγινε κατάρα για μας. Αλλά ας μην το πιάσουμε εκείνο. Το ίδιο όμως είναι μέσα στο θέμα που αναλύουμε τώρα. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, έδι ουν εν εκ των δύο γενέστε. Ή αληθεύοντα Θεόν πάντας ανελήν, ή φιλανθρωπευόμενον παραλύσε την απόφαση. Έπρεπε λοιπόν τώρα να γίνει ένα από τα δυο. Για τους ανθρώπους δίλημα. Οι άνθρωποι όλοι αμαρτάνουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας επί της γης που να μην έχει αμαρτήσει. Ούτε ένας. Και οι δίκαιοι έχουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θεωρήθηκε ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι δεν τηρήθηκε από κανέναν, ούτε από τον Μωυσή. Εξάλλου ο Μωυσής είναι γνωστό ότι τελικά ποιος? Ο παραλαβών των νόμων. Δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας διότι ημάρτησε απέναντι στο Θεό. Κανείς δεν ετήρησε στην εντέλεια τον νόμο του Θεού. Ούτε ένας. Γι' αυτό τελικά Ο νόμος περισσότερον, θα λέγαμε, θα μπορούσε να καταδικάσει τον άνθρωπον. Αλλά εδώ λοιπόν έπρεπε να γίνεται από τα δυο. Ή να αληθεύει, συγγνώμη, έπρεπε λοιπόν από τα δυο να γίνει. Ή να αληθεύει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Όποιος αμαρτάνει θα πεθάνει. Και έπρεπε συνεπώς όλοι να πεθάνουμε. Οι αληθεύοντα Θεόν πάντα σαν Ελλήν, όλοι να πεθάνουμε. Όλοι να νερεθούμε, να πεθάνουμε. Ή φιλανθρωπευόμενος ο Θεός να παραλύσει την απόφαση, να μας λυπηθεί, και αυτό που απεφάσισε και είπε ότι όποιος αμαρτάνει θα πεθάνει, αυτό να παραλύσει και να μην έχει ισχύ. Θα βρίσκαμε όμως στο Θεό μία αντιφατικότητα, διότι θα λέγαμε: Κύριε, είπες εσύ ότι όποιος αμαρτάνει πρέπει να πεθάνει. Τώρα όμως μας φιλανθρωπεύεις, μας αγαπάς και την απόφασή σου την παραλύεις. Τι γίνεται? Τότε αντιφάσκεις προς εαυτόν. Λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Προσέξτε. Εδώ προσέξτε. Την απάντηση. Αλλά βλέπε Θεού σοφίαν. Πρόσεξε, λέγει, τη σοφία του Θεού. Ετήρησε και τη αποφάση την αλήθεια και τη φιλανθρωπία την ενέργεια. Τα ετήρησε και τα δυο. Ετήρησε, λέγει, την αλήθεια ότι όποιος παραβεί τον νόμο θα πεθάνει. Αυτή του η απόφαση του Θεού. Αλλά και τη φιλανθρωπία την ετήρησε, δείχνοντας μια ενέργεια. Ποια? Ανέλαβε Χριστός τα αμαρτίας εν το σώματι επί το ξύλον. Ο Χριστός τώρα παίρνει τη φύση μας, γίνεται αντιπρόσωπός μας και επί του ξύλου του Σταυρού πληρώνει εκείνος που ο Θεός είπε. Τι δηλαδή? Καθένας που αμαρτάνει θα πεθάνει. Ο Χριστός όμως είναι αναμάρτητος. Παίρνει την ανθρωπίνη φύση και επομίζεται όλο το βάρος της παγκοσμίου αμαρτίας, ή μάλλον των αμαρτιών ολοκλήρου του κόσμου. Και προσέξτε, όχι εκείνων που υπήρξαν μέχρι τον Χριστό και εκείνων που θα υπάρξουν μετά τον Χριστό, δηλαδή και προ Χριστού και κατά την παρουσία του Χριστού και μετά Χριστόν. Παίρνει όλες τις αμαρτίες, αυτές που έγιναν και αυτές που θα γίνουν, τις επομίζεται όλες ο Χριστός. Και τώρα τι γίνεται εδώ? Πρέπει να πεθάνει, δηλαδή να τηρηθεί η απόφαση του Θεού. Εκείνος που αμαρτάνει θα πεθάνει. Φέρεται λοιπόν τώρα ο Χριστός ο κατεξοχήν αμαρτωλός. Αν έπρεπε να βάλω το αμαρτωλός εντός εισαγωγικών, γιατί ο Χριστός δεν επίησε αμαρτία, αλλά κουβαλάει τις δικές μας αμαρτίες. Έτσι, είναι εκείνος που φέρει τις αμαρτίες μας και πεθαίνει για λογαριασμό μας. Και εμείς τελικά ζούμε. Πότε όμως θα ζήσω εγώ? Όταν τον Χριστό τον κάνω αντιπρόσωπό μου στη θυσία του. Πότε θα γίνει αντιπρόσωπός μου ενώπιον του ουρανίου Πατρός στη θυσία αυτή? Όταν οικειωθώ τη θυσία του Χριστού. Πώς την οικειούμε? Δια της πίστεως. Όταν πιστέψω εις τον Ιησού Χριστό. Πιστεύοντας λοιπόν στον Ιησού Χριστό, οικειούμε τη θυσία του Χριστού, που εγώ έπρεπε ο αμαρτωλός να ανεβώ στον Σταυρό, διότι με παραβάτησε και έπρεπε εγώ να πεθάνω, και αντί εμού πεθαίνει ο Χριστός. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Διατηρείται η απόφαση του Θεού εις το ακέραιον, όποιος αμαρτήσει θα πεθάνει, και ταυτοχρόνως δείχνει την ενέργεια της φιλανθρωπίας του ο Θεός. Διότι δια της θανατώσεως του Υιού του, εμείς οι άλλοι απαλλασσόμεθα και είμεθα αθώοι πια απέναντι στο Θεό. Και γίνεται η καταλλαγή. Γι' αυτό λέγει, βλέπεις τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, αν ο διάβολος εγνώριζε, αγαπητοί μου, όλη αυτή τη θεολογία, το σχέδιο του Θεού, ειλικρινά δεν θα εθανάτωνε τον Χριστό, αλλά ο Χριστός θανατώνεται αφού ο ίδιος κρύπτει από τον διάβολο από ολόκληρη τη δημιουργία των σχέδιών του. Γι' αυτό λέγει αργότερα ο Απόστολος Παύλος ότι απεκάλυψε σε μένα ο Θεός Πατήρ το σεζυγημένον μυστήριον. Σεζυγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης. Και το μυστήριο αυτό ήτο η ενανθρώπισης και το πάθος του Υιού του Θεού, για να υπερνικηθεί ο διάβολος, να νικηθεί ο διάβολος και η αμαρτία και λοιπά. Βεβαίως εξηγείται εδώ, αλλά δεν το πιάνει το μυαλό μας αυτό. Αν πείτε, τι να πείτε. Δηλαδή ο Χριστός αντιπρόσωπός μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία εις τον κόσμο. Ποιος άνθρωπος? Ο Αδάμ. Δι' ενός ανθρώπου όλοι οι αμαρτωλοί βρεθήκαν. Δι' ενός ανθρώπου, ποιος? Ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, όλοι δικαιούμεθα. Και λέγει τώρα εδώ, ίνα επί το ξύλον, επί το ξύλον, ενώ σταυρός. Γι' αυτό ο σταυρός έχει πολύ δύναμη. Γι' αυτό χθες την Κυριακή της σταυροπροσκυνήσεως, ω αγαπητοί μου, να γνωρίζαμε τι σημαίνει αυτό. Ίνα δια του θανάτου αυτού τες αμαρτίες ημείς απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομεν. Εμείς, λέγει, να πεθάνομαι ως προς τις αμαρτίες μας δια του θανάτου του Χριστού και να φτάσουμε να ζήσουμε ως προς την δικαιοσύνη, την αγιότητα, την αρετή. Όλα αυτά πως έγιναν? Ου μικρός ειν ο υπεραποθυνής κονημών, διότι δεν είναι, λέγει, αυτός που πεθαίνει υπέρ ημών, δεν είναι μικρός. Ουκίν πρόβατον αισθητών, δεν είναι τον απρόβατο, από εκείνα που εθυσιάζοντο ως αντίτυπα της μεγάλης και μοναδικής θυσίας του Χριστού. Ουκίν ψηλός άνθρωπος, δεν είναι το απλός κοινός άνθρωπος. Ουκίν άγγελος μόνον, δεν είναι το άγγελος μόνον, όπως λέγει και ο προφήτης Ισαΐας 63,9, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας. Αυτός που μας έσωσε είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Εδώ τώρα έχει μια σύγκριση ο Άγιος Κύριλλος, προσέξατε την. Ούτως αυτή είναι των αμαρτωλών η ανομία, όσοι του υπεραποθυνίσκοντος η δικαιοσύνη. Ας υποθέσουμε εδώ τώρα ότι έχουμε μια ζυγαριά και έχουμε την αξιομιστία του Χριστού και την αμαρτωλότητα της ανθρωπότητας. Λέγει ότι το βάρος των αμαρτιών μας δεν είναι το τόσο μεγάλο όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, όλων των εποχών, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Τι αμαρτίες φρικώδεις υπήρξαν στον κόσμο, τι φοβερά πράγματα έχουν γίνει. Όλες αυτές οι αμαρτίες δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την δικαιοσύνη, δηλαδή την αγιότητα εκείνου ο οποίος αποθνίστηκε υπέρ ημών. Δηλαδή θα λέγαμε, η ζυγαριά κλείνει πάντοτε προς την δικαιοσύνη, την αγιότητα του Ιησού Χριστού, και υπερφαλαγγίζει το βάρος των αμαρτιών ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Αυτό δείχνει ποια είναι η δικαιοσύνη του Χριστού. Εδώ μια μικρή παρένθεση, γιατί τώρα το σκέφτηκα. Η αγιότητα του Ιησού Χριστού, και φτάνουν άνθρωποι να βλασφημούν τον Ιησού Χριστό. Τρομάξτε, αγαπητοί, τρομάξατε. Να πιάνει φρίκη τον άνθρωπο. Φρίκη. Ξέρετε, στο πιδάλιον δεν υπάρχει κανόνας που να λέγει πως πρέπει να επιτιμάται εκείνος που βλασφημά τα θεία. Γιατί είναι αδιανόητο πράγμα ο χριστιανός να βλασφημά τα θεία? Είναι αδιανόητο. Το λέγω, αν κανείς, ελπίζω κανείς δεν υπάρχει, αλλά αν ποτέ κανείς του ξέφυγε κάτι, να μετανοήσει πικρά και μια ζωή να παρακαλεί τον Θεό να τον συγχωρήσει. Είναι βαρύτατο, αγαπητοί μου, το αμάρτημα της βλασφημίας. Και όσο πιο πολύ κατανοούμε την αγιότητα του Ιησού Χριστού με όλα εκείνα που μας αποκαλύπτει η θεολογία, τόσο πιο πολύ πρέπει να έχουμε συνέστηση του τι θα πει αμαρτήσαμε με τη βλασφημία. Ούτως ούτων ημάρτωμεν όσων εδικαιοπράγησεν ότιν ψυχήν υπερημών τεθικός. Δεν αμαρτήσαμε τόσο εμείς οι άνθρωποι, όσο εκείνος εδικαιοπράγησεν. Δικαιοπραγώ. Κάνω πράξην την δικαιοσύνη, την αγιότητα, την αρετή. Αυτός ο οποίος έβαλε τεθικός, που έθεσε την ψυχή του, τη ζωή του για λογαριασμό μας, για μας. Ο τεθικός ότε η θέλησεν και πάλι λαβών. Ότε η θέλησεν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν θέλησε, διότι ο Χριστός είπε την ψυχή μου θέτω, δηλαδή καταθέτω, δηλαδή τη δίδω, την παραδίδω, ψυχή θα πει ζωή, και την παίρνω πάλι πίσω όποτε θέλω εγώ. Και φεύγουμε τώρα από το θέμα που αναλύσαμε και πάμε λίγο πιο κάτω, και λέγει: και θέλεις γνώνε ότι ου βιοσφαγός απέθετο την ζωήν, ουδέ ακουσίως παρέδωκε το πνεύμα. Ότι η θυσία του δεν ήταν κατόπιν βίας, διότι τον έπιασαν και τον σταύρωσαν και δεν ήθελε. Ότι το θεληματική η προσφορά του Χριστού ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, και ότι όχι ακούσια παρέδωκε το πνεύμα. Πότε παρέδωκε το πνεύμα? Όποτε ήθελε εκείνος. Προσεφώνει το πατρί λέγον: Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθεμε το πνεύμα μου. Τι είπε? Πατέρα μου, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου. Δηλαδή, εγώ σου βάζω στα χέρια το δικό μου το πνεύμα. Εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, ώρα ενάτη, 3 το μεσημέρι, τώρα, αυτή την ώρα θέλω εγώ να πεθάνω. Πάρε λοιπόν στα χέρια σου την ανθρωπίνη μου ψυχή. Πνεύμα εδώ είναι η ανθρωπίνη ψυχή. Η ανθρωπίνη, όχι η θεότητα. Δεν πεθαίνει τίποτα από τη θεότητα. Η ανθρωπίνη μου ψυχή. Παρατίθεμαι ή να πάλιν αυτό λάβω. Το πνεύμα μου το παραθέτω για να το ξαναπάρω πάλι. Και ταύτα λοιπόν αφήκε το πνεύμα. Και αφού είπε αυτά, πράγματι αφήκε. Αφήιμη. Αφήκε. Άφησε το πνεύμα. Δηλαδή το κρατούσε και τώρα το αφήνει. Κοιτάξτε τα ρήματα. Θα προσέχετε πως, τι σημαίνουν τα ρήματα. Αφήκε το πνεύμα, που λέει εγώ τώρα ρυθμίζω, τι θα κάνω, εγώ τώρα αφήνω το πνεύμα μου να φύγει. Αλλού και πιπολό το χρόνο, ταχαίως γαρεκ νεκρών ανέστη πάλι. Όχι για πολύ, γιατί γρήγορα ανεστήθη. Και στα λίγα λεπτά που μένουν, ας δούμε την 34η παράγραφο. Εξέλιπεν ο ήλιος δια των της δικαιοσύνης ήλιον. Ο ήλιος λέγεις εξέλιπε, δηλαδή δεν φερόταν πια στον ουρανό, εσκοτίστη. Γιατί εσκοτίστη? Δια των ήλιων της δικαιοσύνης, των Ιησού Χριστών. Πέτρες χύσθησαν δια την νοητήν πέτραν. Παρακαλώ, παρακολουθήσετε φιλολογικά τώρα. Φιλολογικά, ρητορικά θα λέγαμε. Παρακολουθήσετε ωραία σχήματα εδώ, ευρήματα που δεν είναι βερμπαλισμός, αλλά είναι από την Παλαιά Διαθήκη εικόνες που τις προσαρμόζει προσφιέστατα ο Άγιος Πατήρ. Τι λέγει? Οι πέτρες σκίστηκαν. Ποιος μας το λέγει αυτό? Μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος 27,51. Για ποιον σκίστηκαν οι πέτρες? Δια την νοητήν πέτραν. Ποια είναι αυτή η νοητή πέτρα που λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους 10,4? Η πέτρα από την οποία έβγαλε ο Μωυσής νερό. Το νερό είναι το σύμβολο της ζωής και η ζωή βγαίνει από τον Χριστόν, η νοητή πέτρα. Για αυτή τη νοητή πέτρα εσκίστησαν οι πέτρες. Μνήματα είναι όχθησαν και νεκροί ανέστησαν δια των ενεκρής ελεύθερων. Ότι τα μνήματα ανοίχτηκαν και οι νεκροί αναστήθηκαν για λογαριασμό εκείνου ο οποίος είναι ανάμεσα στους νεκρούς ελεύθερος, που θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μάλιστα αυτό είναι από τον 87 ψαλμό των ενεκρής ελεύθερων, κόμμα 5. Εξαπέστειλεν δεσμίους αυτού εκλάκου ουκέχοντος είδωρ. Αυτό το λέει ο Ζαχαρίας 9,11. Εξαπέστειλε τους δεσμίους από το λάκκο που δεν είχε νερό. Ποιος είναι αυτός ο λάκκος που δεν έχει νερό? Είναι, αγαπητοί μου, ο Άδης. Ο Άδης. Τι λέγει εκεί από την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Στείλε σε παρακαλώ το Λάζαρο, λέει, να βρέξει το δάκτυλό του, να έλθει να με αναψύξει λίγο, γιατί οδυνόμαι, πονώ σε αυτή τη φλόγα, σε αυτή τη δίψα. Λάκκος που δεν έχει νερό. Λάκκος. Κοιτάξτε πως κρύπτεται ή συντίθεται η προφητεία. Και βγάζει από το λάκκο τους δεσμίους, δηλαδή από τον Άδη. Όταν ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη, επήρε τους δικαίους. Ωραία το δείχνει αυτό η εικονογραφία, η ορθόδοξος εικονογραφία της Αναστάσεως του Χριστού, που είναι ο Χριστός εις τον Άδη. Παίρνει τον Αδάμ, παίρνει την Εύα, παίρνει τους δικαίους, τους προφήτας κτλ. Πού τους πηγαίνει? Μεταβάλλει μέρος του Άδου σε παράδεισον. Τους έβγαλε λοιπόν από τον άνυδρον λάκκο. Μη τίνην επεσχήνου των εσταυρωμένων, αλλά παρησιάζου λέγον και αυτός. Μην τρέπεσαι λοιπόν, μην ντροπιάζεσαι για τον εσταυρωμένον, αλλά με θάρρος να λέγεις κι εσύ. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και το μόλοπι αυτού ημισιάθημεν. Να το λέμε αλήθεια. Είναι, αγαπητοί μου, από τον προφήτη Ισαΐα, που λέγει στο 53 περίφημο κεφαλαίο του ο Ισαΐας αυτά τα λόγια, 4 και 5 στίχοι. Τι λέγει? Αυτός τις αμαρτίες μας φέρει και για λογαριασμό μας πονάει και περί ημών οδυνάται. Για μας πονάει. Είδατε εδώ η θεολογία τώρα. Βλέπει κανείς από τους προφήτες πώς βγαίνει όλη αυτή η θεολογία. Ποια είναι αυτή η λυτρωτική θυσία του Χριστού. Και παρακάτω. Το μόλοπι αυτού ημισιάθημε. Μόλοψ κατά λέξη θα πει πρίξιμο. Γενικότερα πληγή. Και η πληγή του Χριστού δεν είναι παρά ο Σταυρός. η Σταύρωση. Και το μόλοπι αυτού με τις πληγές του εμείς έχουμε θεραπευθεί. Γι' αυτό υπάρχει ένα στίχος που ίσως άμα τον ακούτε στην υμνογραφία μας να μπείτε και σε πειρασμόν. Αυτό που το λέμε πολλές φορές έτσι, το λέμε αποκρουστικά για μερικούς ανθρώπους που είναι φύλαυτοι και ατομιστές. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Λέμε για κάποιον που είναι άνθρωπος αδίστακτος, που λέγει εσύ θα πεθάνεις, εγώ θα ζήσω. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Υπάρχει αυτός ο στίχος μέσα στην υμνογραφία και αναφέρεται στον Χριστό και στον άνθρωπο. Ο θάνατός σου Κύριε είναι η ζωή δική μου. Μη αχαριστήσομεν το ευεργέτη, μη φανούμε αχάριστοι στον ευεργέτη. Και πάλι, από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον. Πώς και γιατί οδηγήθηκε στο θάνατο? Από των ανομιών του λαού μου. Και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού. Δια τούτο σαφώς λέγει ο Παύλος ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Τι? Κατά τας γραφάς. Δηλαδή κατά τους προφήτες. Και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε τη ημέρα τη Τρίτη. Όλα αυτά κατά τας γραφάς. Αγαπητοί μου, θα πω άλλη μια φορά αυτό που πολλές φορές έχω πει. Όσο βλέπουμε τα πράγματα έτσι, ποιος μπορεί να μείνει άπιστος απέναντι στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που πέθανε για μας?